30-րդ. Մասլովային կարող էին ուղարկել սիբիրականների առաջին խմբի հետ։ Ուստինեղ Լյուդովը ճանապարհի պատրաստություններ էր տեսնում։ Բայց այնքան գործ ուներ, որ զգում էր, թե ինչքան էլ ազատ ժամանակ ունենար, երբեք չէր կարողանալու վերջացնել բոլոր գործերը։ Առաջվա եղածի բոլորովին հակառակն էր այժմ։ Առաջ նա պետք է աշխատեր մի գործ հնարել իր համար, և գործի նպատակակետը միշտ միևնույնն էր. Այն է Դմիտրի Իվանովիչ Նեխլյուդովը։ Եվ սակայն չնայելով, որ կյանքի ամբողջ իմաստը այն ժամանակ կենտրոնացած էր Դմիտրի Իվանովիչի վրա, այնուամենայնիվ բոլոր գործերն էլ ձանձրալի էին թվում։ Իսկ այժմ բոլոր գործերն էլ վերաբերվում էին ոչ թե Դմիտրի Իվանովիչին, այլ ուրիշ մարդկանց, և բոլորն էլ հետաքրքրական էին ու գրավիչ, և աշխարհքի գործ կար այդ տեսակ։ Բացի այդ, առաջ Դմիտրի Իվանովիչի գործերով զբաղվելը միշտ պարկացնում, գրգռում էր նրան։ Իսկ այդ օտարների գործերը մեծ մասամբ բերկրալից տրամադրություն էին ազդում նրան։ Այդ ժամանակ Նեխլյուդովին զբաղեցնող գործերը երեք տեսակի էին բաժանվում։ Նա ինքն էր իր սովորական պեդանտությամբ այդպես բաժանել նրանց, և ըստ այդմ դարձել երեք թղթակալների մեջ։ Առաջին գործը վերաբերվում էր Մասլովային և նրան հասցնելի կոգնության։ Այդ գործը այժմ կայանում էր նրանում, որ նա պետք է միջնորդեր, որ անհետևանք չթողնվի բարձրագույն անունով տրված խնդիրքը, և պետք է պատրաստություն տեսներ Սիբիր գնալու։ Երկրորդ գործը կալվածքների կարգադրությունն էր։ Պանովոյում հողը տրված էր գյուղացիներին այն պայմանով, որ նրանց վճարած կապալավարձը գործադրվի իրենց ընդհանուր գյուղական կարիքների վրա։ Բայց այդ պայմանադրությունը հաստատուն դարձնելու համար պետք էր պայմանագիր ու կտակ կազմել և ստորագրել։ Իսկ Կուզմինսկոյ կալվածում գործը դեռ այն դրության մեջ էր, ինչպես ինքը կարգադրել էր, այսինքն կապալավարձը ինքը պետք է ստանար, բայց պետք էր պայմանաժամեր նշանակել և որոշել, թե այդ փողերի որ մասը ինքը պետք է վերցներ իր ապրուստի համար և որ մասը պետք է թողներ գյուղացիների օգտին։ Չիմանալով, թե ինչ ծախսեր կարող են հարկավոր լինել Սիբիր գնալիս, նա դեռ սիրտ չէր անում բոլորովին զրկվել այդ եկամուտից, թեպետ և կիսով չափ պակասեցրել էր այն։ Երրորդ գործը այն էր, որ նա օգնում էր կալանավորներին, որոնք, քանի գնում, ավելի ու ավելի հաճախ էին դիմում նրան։ Սկզբում հարաբերության մեջ մտնելով իր օգնությանը դիմող կալանավորների հետ, նա իսկույնևեթ սկսում էր միջնորդել նրանց օգտին, աշխատելով թեթևացնել նրանց վիճակը։ Բայց հետո խնդրողների թիվը այնքան շատացավ, որ նա զգաց, որ անհնար է օգնել բոլորին, և ակամա սկսեց պարապել չորրորդ գործով, որ վերջին ժամանակները ամենից շատ էր զբաղեցնում նրան։ Այդ չորրորդ գործը կայանում էր նրանում, որ նա աշխատում էր լուծել այն հարցը, թե ինչ է, ինչի համար գոյություն ունի, և որտեղից է առաջացել այն տարօրինակ հաստատությունը, որ կոչվում է քրեական դատարան, և որի հետևանքն են այն բանտը, որի բնակիչների հետ ինքը մասամբ ծանոթացել էր, և այն բոլոր արգելարանները, Պետրոպավլովյան ամրոցից սկսած մինչև Սախալինը, ուր տառապում էին նրան տարօրինակ թվացող այդ քրեական օրենքի հարյուրավոր, հազարավոր զոհերը։ Կալանավորների հետ ունեցած անձնական հարաբերություններից, փաստաբանի, բանտային քահանայի ու բանտապետի խոսքերից և բանտարկյալների ցուցակից Նեխլյուդովը այն եզրակացությունն էր եկել, որ կալանավորների, այսպես կոչված եղեռնագործների կազմը բաժանվում է 5 տեսակի։ Առաջին տեսակը կազմում էին բոլորովին անմեղ մարդիկ, դատական սխալանքի զոհերը, ինչպես օրինակ կարծեցյալ հրկի զող Մենշովը, ինչպես Մասլովան և ուրիշները։ Այդ տեսակ կալանավորների թիվը այնքան շատ չէր։ Քահանայի դիտողությունների համաձայն բոլոր բռնվածների 7%-ի չափ կլիներ միայն, բայց դրանց դրությունը առանձին հետաքրքրություն էր զարթեցնում։ Մյուս տեսակը կազմում էին այնպիսի կալանավորներ, որոնք հանցանք էին գործել բացառիկ հանգամանքներում, օրինակ զայրացած, խանդոտված, հարբած ժամանակ և այլն։ Այնպիսի պայմաններում, որոնց մեջ ընկնելով անշուշտ նույնպիսի հանցանք կգործեին այն ամենքը, որոնք դատել ու պատժում էին նրանց։ Այդ տեսակի կալանավորները, Նեխլյուդովի գիտածով, գրեթե բոլոր հանցավորների թվի կեսից ավելին էին։ Երրորդ տեսակը կազմում էին այն կալանավորները, որոնք դատապարտված էին նրա համար, որ այնպիսի բաներ էին արել, որոնք իրենց հասկացողությամբ ամենասովորական և նույնիսկ լավ բաներ էին, իսկ իրենցից օտար մարդկանց, օրենքներ գրողների հասկացողությամբ հանցանք էին համարվում։ Այդ տեսակին էին պատկանում գաղտնի օղի վաճառողները, մաքսանենգության պարապողները, խոշոր կալվածատերերին ու պետության պատկանող անտառներում խոտ քաղողները ու ցախ հավաքողները։ Այդ տեսակին էին պատկանում նաև գողության պարապող լեռնաբնակները, ապա նաև անհավատ մարդիկ, որոնք թալանել էին եկեղեցիներ։ Չորրորդ տեսակը կազմում էին այն կալանավորները, որոնք նրա կարծիքով միմիայն այն պատճառով էին հանցավորների թիվը դասվել, որ նրանք բարոյապես բարձր էին կանգնած հասարակության միջին մակերևույթից։ Այդպիսին էին աղանդավորները, այդպիսին էին լեհերը, չերքեսները, որոնք բունտ էին սարքել իրենց ազատության համար։ Այդպիսին էին և քաղաքական հանցավորները, սոցիալիստները և գործադուլավորները, որոնք դատապարտված էին իշխանությանը դիմադրելու համար։ Այդ մարդկանց տոկոսը, հասարակության ամենալավ մարդկանց տոկոսը, շատ մեծ էր Նեխլյուդովի դիտածով։ Վերջապես հինգերորդ տեսակը կազմում էին այնպիսի մարդիկ, որոնց առաջ հասարակությունը շատ ավելի մեղավոր էր, քան նրանք հասարակության առաջ։ Դրանք անհոգ թողնված մարդիկ էին, որոնց շշմեցրել էին մշտական ճնշումը և զանազան գայթակղություններ, ինչպես օրինակ այն փալասներ գողացող պատանին և հարյուրավոր ուրիշները, որոնց տեսել էր Նեխլյուդովը բանտում ու բանտից դուրս, և որոնց կյանքի պայմանները կարծեք սիստեմաբար հասցնում են այնտեղ, որ նրանք անհրաժեշտորեն կատարում են հանցանք կոչվող արարմունքներ։ Այդպիսի մարդկանց թվին էին պատկանում Նեխլյուդովի դիտածով շատ շատերը գողերից ու մարդասպաններից, որոնցից մի քանիսի հետ նա հարաբերություններ ուներ վերջին ժամանակներս։ Այդ մարդկանց թիվը սկսեց դասել նա հետները մոտիկից ծանոթանալուց հետո, նաև այն փչացած, անառակացած մարդկանց, որոնց քրեագետների նոր դպրոցը հանցավոր տիպ է անվանում, և որոնց գոյությունը հասարակության մեջ քրեական օրենքի ու պատժի անհրաժեշտության գլխավոր ապացույցն է համարվում։ Այդ, այսպես կոչված, փչացած, հանցավոր, աննորմալ տիպերը Նեխլյուդովի կարծիքով ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ նույնպիսի մարդիկ, ինչպես և նրանք, որոնք հասարակության առաջ ավելի քիչ մեղավոր են, քան հասարակությունը իրենց առաջ։ Բայց այն տարբերությամբ, որ սրանց առաջ հասարակությունը մեղավոր է ոչ անմիջապես, այլ նրանով, որ մեղավոր է գտնվել նրանց ծնողների և նախնիների վերաբերմամբ։ Այդ մարդկանցից, մանավանդ այդ տեսակետից, ամենից ավելի գրավեց Նեխլյուդովի ուշադրությունը կրկնահանցագործ գող Օխոտինը, որ պոռնիկ կնոջ ապորինի զավակ ու գիշերային օթևանի սան լինելով, ակներևաբար մինչև 30 տարեկան հասակը երբեք չէր հանդիպել փողոցային ոստիկաններից ավելի բարձր բարոյականության տեր մարդկանց ու ջահել հասակից ընկել էր գողերի խմբի մեջ, և միևնույն ժամանակը օժտված էր արտասովոր կոմիկական ձիրքով, որով գրավում էր մարդկանց դեպի ինքը։ Նա պաշտպանություն էր խնդրում Նեխլյուդովից, և սակայն ծաղրով էր վերաբերվում և ինքն իրեն, և դատավորներին, և բանտին, և բոլոր ոչ միայն քրեական, այլև աստվածային օրենքներին։ Այդ տեսակ կալանավորներից մյուսը գեղեցկադեմ Ֆյոդորովն էր, որ իր ղեկավարության տակ գտնվող ավազակախմբի հետ սպանել ու կողոպտել էր մի ծերունի աստիճանավորի։ Դա մի գյուղացի մարդ էր, որի հորից բոլորովին ապորինի կերպով խլել էին տունը, և որ այնուհետև զինվոր էր ընկել, ու զինվոր ժամանակ պատժի էր ենթարկվել սպայի սիրուհու վրա սիրահարվելու համար։ Մի գրավիչ, կրքոտ բնավորություն էր այդ, այնպիսի մի մարդ, որ անպատճառ ուզում էր զվարճություններ վայելել։ Նեխլուդովի համար պարզ էր, որ դրանք երկուսն էլ հարուստ բնավորություններ են, միայն թե փչացել են ու այլանդակվել, ինչպես փչանում ու այլանդակվում են անհոգ թողնված բույսերը։ Նա առիթ ունեցավ տեսնելու նաև մի թափառաշրջիկ մարդու և մի կնոջ, որոնք հակակրություն էին ազդում իրենց պտամտությամբ և կարծեք անգթությամբ։ Բայց նա չէր կարողանում ամենևին նրանց համարել իտալական դպրոցի ասած եղեռնագործ տիպին պատկանող անհատներ, այլ համարում էր նրանց անձամբ իր համար հակակրելի անհատներ, որոնց նման նա շատ շատերին էր տեսել ու տեսնում բանտից դուրս, ֆրակով, ուսնոցներով և ժանյակազարդ։ Եվ ահա այդպես, այդ ժամանակ Նեխլուդովին զբաղեցնող չորրորդ գործը կայանում էր նրանում, որ նա ուսումնասիրում էր այն հարցը, թե ինչու այդ բոլոր տեսակ-տեսակ մարդիկ բանտն են դրված, մինչդեռ բոլորովին համանման մարդիկ իրենց համար ազատման են գալիս դրսում և նույնիսկ դատում են այդ մարդկանց։ Սկզբում Նեխլուդովը հույս ուներ այդ հարցի պատասխանը գտնել գրքերում, ուստի և գնեց այն բոլորը, ինչ որ վերաբերում էր այդ նյութին։ Նա գնեց Լոմբրոզոյի, Գարոֆալոյի, Ֆերիի, Լիստի, Մաուցելի և Տարդի գրքերը, և ուշի ուշով կարդաց բոլորը։ Բայց որքան ավելի էր կարդում այդ գրքերը, այնքան ավելի էր հիասթափվում։ Նրա հետ նույնը պատահեց, ինչ որ միշտ պատահում է այն մարդկանց հետ, որոնք դիմում են գիտության ոչ թե նրա համար, որ գիտության մեջ դեր խաղան, գրեն, վիճեն, սովորեցնեն, այլ նրա համար, որ պատասխան ստանան իրենց զբաղեցնող կենսական, ուղիղ, պարզ հարցերին։ Գիտությունը պատրաստ պատասխաններ ունի քրեական օրենքների հետ կապ ունեցող հազար ու մի ամենախրթին ու մանվածապատ հարցերին, բայց ոչ մի պատասխան չէր տալիս նրան զբաղեցնող հարցին։ Նա շատ պարզ բան էր հարցնում։ Նա հարցնում էր ինչու և ինչ իրավունքով են մարդկանցից ոմանք բանտարկել և տանջում, ակսորում, ծեծում, սպանում մյուսներին, մինչդեռ իրենք էլ բոլորովին նույնպիսի մարդիկ են, ինչպես և նրանք, որոնց տանջում են, ծեծում ու սպանում։ Իսկ նրանի պատասխան դատողություններ էին անում այն մասին, թե արդյոք ազատ է մարդու կամքը, թե ոչ։ Կարելի է արդյոք, թե ոչ մարդու սանցավոր ճանաչել նրա գանգը չափելով։ Ինչ դեր է խաղում ժառանգականությունը հանցագործության մեջ։ Կա արդյոք բնածին անբարոյականություն։ Ինչ է բարոյականությունը։ Ինչ է խելագարությունը։ Ինչ է այլասերումը։ Ինչ է տեմպերամենտը։ Ինչ են ազդում հանցագործության վրա կլիման, սնունդը, տգիտությունը, նմանողությունը, հիպնոտիզմը, կրքերը։ Ինչ է հասարակությունը։ Որոնք են նրա պարտականությունները։ Եվ այլն, և այլն։ Այդ դատողությունները Նեխլուդովի միտքն էին բերում այն պատասխանը, որ մի օր տվել էր նրան դպրոցից տուն գնացող մի տղա։ Նեխլուդովը հարցրել էր այդ տղայից, արդյոք սովորել է նա վանք կապել։ «Սովորել եմ», պատասխանել էր տղան, «որ այդպես է կապիր թաթիկ բառը»։ «Ի՞նչ թաթիկ, շան թաթիկ»», խորամանկ դեմքով հարցրել էր տղան։ Իսկ և իսկ այդպիսի հարցաձև պատասխաններ էր գտնում Նեխլուդովը գիտական գրքերում իր մի հատիկ հիմնական հարցին։ Նրանց մեջ խելոք, ուսումնական ու հետաքրքրական բաներ շատ կային, բայց չկար պատասխան ամենագլխավոր հարցին. ինչ իրավունքով են մարդկանցից ոմանք պատժում մյուսներին։ Ոչ միայն չկար այդ պատասխանը, այլև բոլոր դատողությունների վերջնական նպատակը այն էր, որ բացատրեին ու արդարացնեին պատիժը, որի անհրաժեշտությունը ակնհայտնի ճշմարտություն էին համարում։ Նեխլուդովը շատ էր կարդում, բայց կծկտուր, և պատասխանի բացակայությունը վերագրում էր հարցը այդպես վայրի վերո ուսումնասիրելուն, հուսալով ապագայում գտնել այդ պատասխանը, ուստի և թույլ չէր տալիս իրեն դեռևս հավատալ այն պատասխանի իրավացիությանը, որ վերջին ժամանակները քանի գնում ավելի ու ավելի հաճախ էր ծագում նրա մտքում։